Ceturtdien 5 palestīniešu bērni bija starp 25 nogalinātajiem Izraēlai turpinot aviācijas uzlidojumu Vilni Gazas joslai. Kā ziņo aģentūra AFP, vairāki cilvēki zaudēja dzīvību aizvadītajā naktī Hān Yūnis pilsētā Gazas joslas dienvidos. Gaisa trieciens trāpīja kafejnīcai, kur iedzīvotāji bija sapulcējušies, lai noskatītos pasaules kausa futbolā pusfināla spēle starp Argentīnu un Nīderlandi. Ceturtdien Izraēlas spēku uzlidojumi turpinājās jau trešo dienu, īstenojot militāro operāciju nesatricināmā klīns. Tel Aviva norāda, ka tās mērķis ir darīt galu Izraēlas dienvidaļas apšaudīšanai ar raķetēm, kā arī kuftības Hamas militārās infrastruktūras iznīcināšana. Armija paziņoja, ka pagājušajā naktī uzbrukusi vairāk nekā 300 mērķiem. Līdz ar to pēdējo dienu laikā notikuši jau aptuveni 750 uzlidojumi. Līdz ar pēdējiem upuriem pēdējās trīs dienās bojā gājušo palestīniešu skaits Gazas joslā pārsniedzis 75 upuru atzīmi. Tāpat tiek ziņots par vairāk nekā 500 ievainotajiem. Tāpat veiftīts, ka trīs cilvēki šodien mira pēc tam, kad lādiņš trāpīja automašīnai Gazas pilsētā. Aģentūra Reuters ziņoja, ka upuri bija kaujinieki no islāma džihāda grupējuma. Arī palestīniešu kaujinieki no Gazas sektora ceturtdien turpināja apšaudīt Izraēlas dienvidus un kopš konflikta sāsināšanās palaiduši vairākus simtus raķešu. Neviens Izraēlas iedzīvotājs dzīvību nav zaudējis. Pagaidām nav pazīmi, ka abas puses drīzumā varētu panākt pamieru. Palestīniešu prezidents Mahmuds Abas apsūdzējis Izraēlu genocīda īstenošanā Gazas joslā. Savukārt Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu brīdināja, ka militārā ofensīva tiks pastiprināta un turpināsies, kamēr no Gazas joslas tiks šautas raķetes. Pamiera panākšana ar Hamas kaujiniekiem šobrīd pat nav dienas kārtībā, šodien paziņoja Netanjahu, uzrunājot parlamenta ārlietu un aizsardzības komiteju. Par to ziņo Izraels laikraksts Hārets. Šodien ANO drošības padomē Ņujorkā notiek ārkārtas sēde, lai apspriestu krīzi. Sāko tikšanos ANO ģenerāls sekretārs Ban Ki-muns aicināja starptautisko sabiedrību darīt visu iespējamo, lai pārtrauktu vardarbības pastiprināšanos. Iepriekš viņš bija brīdinājis, ka Gaza atrodas uz naža asmens.
Situācija pasliktinās un var ātri iziet ārpus kontroles. Ir reāls risks, ka vardarbība paplašināsies vēl tālāk. Gaza un viss reģions nevar atļauties vēl vienu pilnu apjomu karu. Es zinu, ka emocijas sit ļoti augstu vilni. Es aicinu visas puses ieturēt maksimālu savaldību. Miers jāatjauno, cik drīz vien iespējams. Apdraudēts ir neskaitām nevainīgu civiliedzīvotāju dzīvības.
ANO ģenerālsekretārs arī uzsvēra, ka konflikta uzliesmojums ir pēdējo gadu laikā kritiskākā pārbaude visam reģionam. Gins Amoliņš, Latvijas radio.